Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Bugun hokimlikning boshqaruvda kerakligi haqida gapirib o'tamiz. Rahbarlardan faqatgina rasmiy vakolatlar emas, balki hokimlik ham talab etiladi. Buni buyuk iqtisodchi Jon Kotter ham ta'kidlab, rahbarga hokimlik kerak deydi. Chunki rahbarlar ba'zi ularga bo'ysunmaydigan odamlarga bog'langan va ikkinchidan hozirgi zamonda hech kim unga faqat boshliq bo'lgani uchun butunlay bo'ysunmaydi. Hamma tashkilotlarda samarali ishlash uchun tegishli hokimiyatni qo'llash shart. Tashkilotning har xil bo'linmalarida rahbar bevosita boshliqlar, ishchilar va hamkasblarga bog'liq bo'ladi. Haqiqatda bu guruhlar rahbar atrof muhitining bir qismidir. Bu odamlarsiz rahbar samarali ishlay olmaydi. Juda ko'p rahbarlar, shuningdek, o'z tashkilotidan tashqaridagi odamlar va korxonalarga buyurtmachilar, raqobatchilar, ta'minotchilar va ular faoliyatini tartibga soluvchi boshqarmalar va kasaba uyushmalariga bog'liq bo'ladi. Eng yaxshi variantda bu odamlar va kuchlar rahbarlar bilan hamkorlik qiladilar va ma'lum maqsadga erishishga ko'maklashadilar. Rahbar ma'lum vakolatlarga ega bo'lsa-da, ishchilar kuchlarini yo'naltirishning har doim ham imkoniyati bo'lavermaydi. Chester Bernard ta'kidlashicha, ishchilar biror bir ishni qilishni rad etishlari mumkin. Hozirgi zamon ishchilari o'tmishdoshlariga nisbatan o'qimishliroq va an'anaviy hokimlikka kamroq bo'ysunadilar. Ana shunday muammo bo'lmaganda ham, rahbar unga rasman bo'ysunmaydigan kishilarga bog'liq bo'ladi. Rahbariyat chekadigan qiyinchiliklarning eng asosiy sababi shundaki, ular bevosita boshqarib bo'lmaydigan omillar va odamlar bilan bog'langan. Agar rahbar boshqarib bo'lmaydigan kuchlarga ta'sir ko'rsata olmasa, demak, u o'z ishini bajara olmaydi. Bu esa nafaqat individual mehnat samaradorligiga, balki butun tashkilotning faoliyatiga zarar ko'rsatadi. Boshqa so'z bilan aytganda, samaradorlik pasayib ketadi. Agar rahbar yetarli hokimiyatga ega bo'lmasa, u boshqa odamlar orqali ma'lum bir maqsadga erishish uchun kerakli resurslarga ega bo'la olmaydi. Unda ko'pincha noto'g'ri ishlatiladigan hokimlik ham tashkilotning muvaffaqiyatli ishlashi uchun keraklidir. Robert Birsted aytganidek, hokimiyat har bir tashkilotda bo'ladi va uning tuzilishini tashkil etadi. Hokimiyatsiz tashkilot ham bo'lmaydi, tartib ham bo'lmaydi. Liderlik alohida shaxslar va guruhlarga ta'sir etish, tashkilot maqsadlariga erishish uchun ularning harakatlarini yo'naltira olish qobiliyatidir. Shunday qilib, biz liderlik, ta'sir va hokimiyat o'zaro bog'langan deb ayta olamiz. Bundan tashqari, ta'sir etish va hokimiyat liderlik va rahbarlikning asosini tashkil qiluvchi elementlardir. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.